Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, израелски заложник, спасен од тунел во јужниот дел на појасот Газа, разговарал со премиерот Бенјамин Нетањаху. Австралија и Тувалу ќе подпишат договор за зајакнување на климата и безбедноста. Премиерот Христијан Мицкоски обвинува за обид да го подкупат за да го подпише тендерот за пругата кон Бугарија. Слушајте не. Премиерот на Израел го увери спасениот заложник на посветеноста на Израел да ги ослободи сите преостанати заробеници. Израелските специјални сили го пронајдоа 52-годишниот Каид Фархан Алкади во тунел во јужниот дел на појасот Газа, во, како што вели војската, комплексна спасувачка операција. Тој е префрлен во болница и неговата состојба е стабилна. Господинот Алкади разговараше со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху преку телефон од неговиот болнички кревет.
Thank you, but mostly I want you to hug your family, and I want you to know that the whole nation of Israel embraces you, and also the others we will bring them.
Thank you. May it be God's will. Thank you very much.
Нетањаху го известил Алкади дека владата е посветена да ги врати сите заложници кои останале во Газа. Ова доаѓа откако операциите за помош на Обединетите нации во Газа беа принудени да прекинат, бидејќи новите израелски наредби за евакуација принудија да го затворат нивниот главен оперативен центар, прекинувајќи ја масовната кампања за вакцинација против детска парализа што треба да започне наскоро. Најмалку 40.000 луѓе се убиени од почетокот на војната кампања на Израел по нападот на Хамас на 7 октомври. Премиерот Антони Албанезе им се придружи на регионалните лидери на форумот на Пацифичките острови додека тензиите почнаа да се појавуваат околу Нова Каледонија. Австралија и Тувалу треба да го објават својот последен договор, Унијата Фалепили, која ќе им нуди 280 визи на тувалуанците секоја година за да живеат во Австралија и да финансираат проекти за адаптација и развој на климата. Господинот Албанезе им се придружува на другите лидери од блокот од 18 земји во Тонга по два дена од самитот и ќе го заземе своето место на формалностите денес, придружувајќи му се на министерот за Пацификот Пат Конрој. Тој вели дека со нетрпение очекува да одговори на важните регионални проблеми.
It's fantastic to be here in Tonga. The Pacific Island Forum is such an important gathering. We're part of the Pacific family, and over the next couple of days we'll be talking about our common interests, how we work together to combat climate change, for economic development and for peace and security in our region.
Лидерите на Пацификот покажаа регионално единство во Тонга, кое властите подолго време го посакуваа по бурните неколку години. Сепак, лидерите се поделени во врска со прашањето на Нова Каледонија. Иднината на француската територија останува нејасна, неколку месеци откако масовните протести за независност поради реформите во гласањето предизвикаа смртни случај и широко распространета штета во главниот град Нумеа. Некои лидери на Пацификот рекоа дека предпочитаат продолжување на француското владење, додека други ги поддржуваат напорите за независност на домородниот народ Канак. Југоисточниот дел на Австралија е погоден од силни и штетни ветрови до 130 км на час. Главниот директор за операции на SES Victoria, Тим Уибуш, за каналот 9 изјави дека веќе имало 500 повици за помош. Тој вели дека ветровите се очекува повторно да зајакнат попладнево со предупредување за јужните области на Викторија и долж брегот.
As this cold front crosses the state, we've seen, as you said, wind gusts up to 130 kilometres an hour on the Alpine range, but even this morning along the southwest coast, wind speeds of up to 124 kilometres an hour, and we're expecting that to become more vigorous as the day goes on. We'll see a bit of a lull in Melbourne this morning before winds pick up again this afternoon and this evening.
Исто така во моментов има предупредување за силен ветер за делови од брегот на Нов Јужен Велс, вклучувајќи ја и Иллауара, бреговите Бейтманс Коуст и Иден Коуст, како и предупредување за силен ветер за бреговите на Сидни, Байрон и Хантер. Алцхаймеровата болест наскоро би можела да биде откриена од обштите лекари со помош на мал рачен уред развиен од австралијски експерти. Инженерите од Универзитетот Монаш го развија првиот тест на крвта со убод со прст за да го открие протеинот во раната Алцхаймерова болест пред да напредуваат симптомите. Ја користи првата патентирана технологија на сензори во светот за откривање на ултраниски концентрации на маркери за болеста во крвта за неколку минути. Професор Суда Мокапати од Monash Materials Science and Engineering рече дека уредот ја отстранува потребата од лабораториски патолошки тестови и може да ја промени прогнозата за безброј луѓе. Алцхаймеровата болест, исцрпувачка и прогресивна невродегенеративна болест, влијае на еден од 10 австралици над 65 години и 3 од 10 австралици над 85 години. Тоа е втора водечка причина за смрт во Австралија според фондацијата Australian Alzheimer's Research Foundation. Во вести од Македонија, премиерот Христијан Мицковски објави дека му било понудено мито за да продолжи да ја гради пругата кон Бугарија. Без да каже кој и колку пари му нудел, Мицковски вели се одело преку тајни канали за комуникација. Но уверува дека пругата по моменталните услови за работа, какви што се во тендерската документација, нема да се гради.
Се знае тоа како иде преку канали за комуникација. Не можам никогаш, како председател на владата, да ставам подпис на проект, да потрошам пола милиарда пари на моите граѓани за проект кој што завршува на половина тунел во слеп улица. Додека сум јас премиер, тоа нема да се случи. Бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е, никогаш нема да го подржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските.
Мицковски на прес кажа дека имал комуникација со представници од Брисел и со банките кои се финансиери на пругата и заеднички оценили дека проектот има голем проблем. Во последниве неколку години поради неактивност на проектот, кој веќе добил европски пари, а земјата не ги искористила, од државната каса биле платени пенали во висина од 4,6 милиони евра. Од обвинителството за организиран криминал и корупција информираат дека до овој момент нема добиено пријави за откуп, а од јавното обвинителство велат дека немаат информации каде е поднесена пријавата. Премиерот Мицковски изјави дека сите институции кои требало да бидат се информирани за случајот понуден подкуп. Една од четирите големи банки очекува годишното темпо на инфлација да се спушти на 3,4% во јули од 3,8%, најбавно движење од август 2021 година. Индексот на потрошувачките цени, CPI, од Австралиското биро за статистика, објавен денес, е дополнително умерен, откако стапката се намали на 3,8% во јуни. Поевтините цени за бензин и олеснувањата на сметките за енергија се очекува да ги облекуваат овие месечни бројки за инфлацијата. Резервната банка стои на тоа дека базичната инфлација е се уште превисока и ги отфрли очекувањата за краткорочно намалување на каматните стапки, со тоа намалувајќи ги надежите за олеснување на отплатите пред крајот на годината. Водач на градежната индустрија вели дека е разочарувачки што синдикалните лидери се пркосат на потегот на парламентот да го стави CFMEU во администрација, откако повеќе од 60.000 работници се собрани из целата земја. Извршниот директор на Master Builders Australia, Денита Вон, изјави за каналот 9 дека нивната организација не сака ситуација во која синдикатот за градежниство е дерегистриран, но рече дека членовите мора да бидат представени преку раководство што поддржува законско однесување. Госпогицата Вон вели дека е потребен сигурен синдикат за да помогне во исполнувањето на побарувачката на Австралија за 1,2 милиони нови домови.
We've had so much disruption to the building of homes, of roads, and so forth, to the extent that it's cost us a massive amount of money, massive amount of disruption, at a time when we can at least afford it as a country.
Министерката за финансии Кейти Галахер вели дека ограничувањето на странските студенти е враќање на поразумни нивоа пред пандемијата. Владата воведе ограничување за странски студенти кои ќе доаѓаат во Австралија следната година, што е намалено на 270.000 од сегашните нивоа од околу 500.000. Министерката Галахер вели дека имало соодветни консултации со универзитетите, додавајќи дека трошоците за студирање ги одредуваат универзитетите.
With numbers of people coming to the country, we've had to look across the immigration system to look at what's going on. There was, you know, a big influx, more than had been expected in international education, and we need to manage that.
12-годишната борба за домородна тапија во западниот дел на Нов Јужен Велс конечно беше признаена од Федералниот суд. Одлуката беше донесена на отворена церемонија на Федералниот суд во земјата во Коба. Пресудата опфаќа повеќе од 95.000 квадратни километри и ги признава правата на домородна тапија на народите на Ниемба, Ниемпа, Вангајпан и Уајлван. Неексклузивната домородна тапија вклучува права за пристап до земјиштето, лов, рибарење и собирање ресурси, како и вклучување во културни активности. Помина 500 дена од почетокот на конфликтот во Судан, кој ја втурна африканската нација во најголемата светска криза со храна. Војната меѓу суданските вооружени сили и силите наречени Rapid Support Forces започна во главниот град на нацијата Картум и брзо се прошири низ целата нација. Податоците од Обединетите нации покажуваат дека над 10 милиони луѓе се раселени поради тековниот конфликт во кој загина илјадници луѓе, уништувајќи ја критичната инфраструктура во земјата. Во изјава за SPS, координаторот за итни случаи на Лекари без граници во Порт Судан, Есперанза Сантос, вели дека ситуацијата е критична.
Now what we are seeing is that they put security, like clean, access to clean water, access to basic services as health, are a challenge for many of the population in Sudan. In some areas, especially like food insecurity and malnutrition, are reaching very high levels.
И на тенисот, Танаси Кокинакис стана седмиот австралиец да влезе во второто коло на тенискиот турнир US Open. 28-годишниот тенисер доби овации од публиката за победата над вице-шампионот на двојниот Grand Slam Стефанос Циципас со 7-6, 4-6, 6-3, 7-5. Борбениот триумф на Кокинакис во 4 сета над Циципас беше само негова втора победа на отвореното првенство по 9 години борба со повреда. Тој им се придружува на другите австралици Джордан Томпсон и Тристан Скулкейт, меѓу другите кои исто така продолжија во второто коло на третиот ден од отвореното првенство. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 36,24 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,52 македонски денари, а еврото за 60,92 македонски денари. И за крај, времето за утре, Перт послаби врнежи од дожд 21, Аделајд делумно облачно 23, за Мелбурн услови за дожд 17, Хобарт местимични врнежи 14 степени, во Камбера претежно сончево 16, претежно сончево и 23 во Сиднеј и во Брисбен сончево 23, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс сончево 35.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.